ลวงพ่องดไลฟ์สดไป5สัปดาห์เป็นโรคเรียกอัมพฤกษ์ดีได้หมอเข้าฝังเข็มให้ไม่คิดตังค์นะก็เลยหายเร็วก่อนที่จะปิดวัดไปหลวงพ่อก็บอกพวกเราแล้วกรรมฐานนั้นต้องมีโอกาสทำต้องรีบทำช้าไม่ได้เพราะมารมันจะผจญมารที่ผจญมันก็ที่เห็นเลยก็คือตัวขันธมารไม่ได้เบียดเบียนพวกเราตรงๆมาเบียดเบียนทางหลวงพ่อแทนครูบาอาจารย์เจ็บป่วยแล้วเราจะไปเรียนที่ไหนทุกวันนี้การเรียนกรรมฐานไม่ใช่เรื่องง่ายๆมันไม่เหมือนเมื่อ30-40ปีก่อน30-40ปีก่อนครูบาอาจารย์เยอะแยะไปหมดเลยอย่างเราไปภาคอีสานนะตรงนี้ก็มีวัดครูบาอาจารย์นั่งรถไปอีกไม่ไกลก็มีอีกละเรียงกันเป็นแถวเลยตามถนนต่างๆแต่ละเส้นทางในทางอีสานใต้มีตั้งแต่โคราชหลวงพ่อพุธไปทางบุรีรัมย์สุรินทร์บุรีรัมย์ก็มีหลวงปู่สุวัตอยู่สุรินทร์มีหลวงปู่ดูลหลวงปู่สามศรีสะเกษมีหลวงปู่หลวงถึงอุบลมีหลวงพ่อชายอยู่ทางอีสานขึ้นไปขอนแก่นนะจะเลี้ยวไปทางซ้ายนะก็มีหลวงปู่พังนี่แล้วก็เส้นทางจากอุดรไปหนองบัวลำพูนะครูบาอาจารย์อยู่กันเยอะแยะเลยจากอุดรผ่านไปสกลไปนครพนมครูบาอาจารย์ก็เยอะแยะจากอุดรขึ้นไปหนองคายไปเมืองเลยก็มีครูบาอาจารย์อยู่เยอะแยะเลยสมัยนั้นหลวงพ่อไปเรียนกับครูบาอาจารย์ทีแรกก็เข้าไปหาหลวงปู่ดูลย์ไปเรียนกับหลวงปู่ดูลย์รู้เรื่องหลวงพ่อก็ดูออกไปดูครูบาอาจารย์อื่นๆหาประสบการณ์อันนั้นเรามั่นใจแล้วเราไม่หลงทางแล้วไปครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละองค์ท่านก็สอนเหมือนกันบางองค์ก็สอนเรื่องพุทโธนะพุทโธแต่พุทโธไม่ใช่พุทโธให้ใจสงบเฉยๆนั้นตื้นเกินไปท่านสอนพุทโธให้เรารู้จิตตนเองสิ่งที่เรียกว่าพุทโธก็คือจิตของพวกเรานี่เองบางองค์ท่านสอนตรงไปตรงมาเนี่ยนะบอกพุทโธใจรู้พุทโธรู้ใจนะพุทโธเป็นสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้าพุทโธแล้วเราก็รู้ทันใจเราเองตัวนี้ใช้ทำกับกรรมฐานอื่นก็ได้ทั้งหมดแล้วนะอย่างเราดูกายกายเป็นของถูกรู้ถูกดูนะจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูธรรมานาปนสติก็เห็นร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูถ้าทำอิริยาบถร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนดูทำสัมปชัญญะร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูอย่างนี้ขยับเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนอิริยาบถอิริยาบถยังนั่งอยู่ร่างกายมันเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูนี่เรียกว่าเจริญสติปัฏฐานในสัมปชัญญะปัพพะหรือดูเวทนาความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์เกิดขึ้นในจิตหรือความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในกายจิตเป็นคนดูดูจิตดูใจจิตเป็นกุศลจิตเป็นอกุศล จิตไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลจิตเป็นคนดูจิตดูจิตเข้าไปเรียนกับครูบาอาจารย์นะท่านก็มุ่งมาที่จิตทั้งนั้นเลยก็แต่ละองค์ท่านก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นที่หลวงพ่อไปเรียนด้วยส่วนใหญ่นอกสายหลวงปู่มั่นหลวงพ่อก็ไปนะอย่างหลวงปู่ครูบาพรหมจักรนะท่านก็สอนพุทโธเหมือนกันเน้นท่านที่ภาวนาดีภาวนาถูกนะธรรมะลงที่เดียวกันลงมาที่ใจนี่เองอีกองค์นึงอย่างหลวงพ่อเกษมเขมมะโกนะท่านไม่ได้สอนตัวพุทโธตรงๆท่านก็สอนเข้ามาที่จิตที่ใจเหมือนกันท่านสอนว่าคิดดีก็ใจเย็นคิดไม่เป็นจะเย็นสบายนี่ก็เรื่องของจิตลงใจจิตดีก็คือคิดที่เป็นกุศลจิตใจก็ร่มเย็นมีความสุขคิดไม่เป็นเรียนนิพพานคิดไม่เป็นไม่ใช่แปลว่าคิดไม่รู้เรื่องคิดไม่เป็นหมายถึงว่าคิดแล้วมันไม่เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาก็นิพพานนี่ครูบาอาจารย์แต่ละองค์นะบางทีสำนวนโอหังที่ท่านสอนนะแตกต่างกันแต่ใจความเนื้อหาสาระก็ตัดตรงเข้ามาที่จิตเหมือนๆกันหมดก็ส่วนใหญ่ท่านก็เป็นลูกศิษย์ทางหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นว่าได้ใจก็ได้ธรรมไม่ได้ใจก็ไม่ได้ธรรมจิตกับใจก็อันเดียวกันเนี่ยทำงานคนละแง่คนละมุมอย่างหลวงปู่ดูลย์ท่านก็สอนคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดก็เรื่องจิตทั้งนั้นเวลาทำกรรมฐานเบื้องต้นท่านก็สอนอย่าส่งจิตออกนอกอย่าส่งจิตออกนอกคือมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนั่นคือตัวจิตผู้รู้มีจิตผู้รู้แล้วก็เจริญปัญญาจงทำญาณเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปมีญาณมีปัญญาเห็นจิตใจเราทำงานไปเหมือนลูกตาเราเนี่ยไปเห็นรูปตาเราไปบังคับรูปไม่ได้รูปเป็นยังไงตาก็เห็นอย่างนั้นจิตนี่ก็เหมือนกันมันทำงานไปเราบังคับมันไม่ได้อย่าไปบังคับมันมันเป็นยังไงเราก็เห็นไปอย่างนั้นครูบาอาจารย์สอนงั้นมันเป็นเรื่องของจิตเรื่องของใจทั้งนั้นเลยยุคแรกๆหลวงพ่อสอนเรื่องให้ดูจิตดูจิตนั้นคนหัวเราะนะที่ว่าทำไมไม่ดูกายก่อนการดูจิตดูใจมันจะทำให้เราได้สมาธิที่ถูกต้องการดูจิตในเบื้องต้นจะได้สมถะไม่ว่าจะทำกรรมฐานอะไรก็ทิ้งจิตไม่ได้จะพุทโธหรือจะดูกายอะไรมันก็ทิ้งจิตไม่ได้มีจิตเป็นคนดูนี่ถ้าจับหลักไม่ได้นะบางทีก็ไปพุทโธพุทโธไปก็น้อมใจให้เสื่องซึมให้นิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้แก่นสารสาระของการปฏิบัติไม่ได้จิตไอ้สิ่งที่หลวงพ่อสอนนั้นก็ไม่ใช่หลวงพ่อคิดเองนะหลวงพ่อก็เรียนมาจากครูบาอาจารย์นั่นเองแต่เรียนแล้วมันเข้าถึงแก่นคือเข้าถึงจิตถึงใจได้อย่างหลวงปู่เทศท่านสอนไว้ว่าการภาวนานะถ้าไม่เข้าถึงจิตถึงใจไม่ได้แก่นสารสาระของการปฏิบัติงั้นที่หลวงพ่อไปเรียนจากหลวงปู่ดูลนะท่านตัดเข้ามาที่จิตเลยแต่ไม่ใช่ท่านสอนทุกคนเข้ามาที่จิตบางคนท่านก็สอนให้พุทโธบางคนท่านบางองค์ท่านก็สอนให้พิจารณาผมบางองค์ท่านสอนพิจารณากระดูกแต่ละคนท่านสอนไม่เหมือนกันถ้าให้พุทโธให้พิจารณาผมให้พิจารณากระดูกอะไรนะสิ่งที่ได้คือสมาธิที่ถูกต้องได้สมถะแล้วท่านสอนหลวงพ่อให้ดูจิตนะตรงนี้มันมีทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาการดูจิตนะถ้าเราไปดูอารมณ์ที่เกิดร่วมกับจิตอย่างเราไปดูความว่างเวลาเราดูจิตนะดูไปนะมันจะว่างๆ ดูไปในช่องว่างนี่เป็นอรูปฌานยังอากาสานัญจายตนะถ้าไม่ดูอารมณ์คือความว่างย้อนมาดูตัวจิตจะเป็นอรูปฌานที่สองชื่อวิญญาณัญจายตนะถ้าดูต่อไปก็จะเห็นการดูจิตหรือดูความว่างที่เป็นสิ่งที่ถูกรู้เป็นอารมณ์ไม่ว่าจะดูอารมณ์หรือดูจิตที่ยังเป็นภาระก็เลยไม่ดูอะไรเลยไม่กำหนดลงไปที่ทั้งอารมณ์ทั้งจิตดังนั้นเป็นอรูปฌานที่สามชื่ออากินจัญญายตนะนี่เป็นเรื่องของจิตจิตทรงอยู่ในอากินจัญญานานๆไปนะสัญญามันจะอ่อนลงการหมายรู้มันจะอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงในส่วนก็เหมือนกับว่าไม่มีสัญญามีสัญญาแต่เหมือนไม่มีสัญญาแต่นั้นเรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นอรูปที่สี่งั้นดูจิตดูใจไม่ใช่เป็นวิปัสสนาตลอดนะที่ไปดูจิตดูจิตนะส่วนใหญ่ไปพลาดเข้าอรูปไปกลายเป็นสมถะนี่ที่หลวงปู่ดูลท่านสอนหลวงพ่อท่านไม่ได้มุ่งมาตรงนี้แต่หลวงพ่อทำทีแรกสามเดือนแรกทำผิดมันไหลไปเข้าช่องนี้ไหลไปช่องไปอยู่ความว่างรู้สึกอยู่เฉยๆว่างๆไปส่งงานบ้านท่านท่านบอกทำผิดแล้วอันนี้เป็นการแทรกแซงอาการของจิตจิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งไปทำจนมันไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งเหลือแต่รู้อยู่เฉยๆนั่นเป็นสมถะท่านไม่ได้สอนละเอียดอย่างเงี้ยท่านพูดคำเดียวผิดแล้วไปทำใหม่ไปดูใหม่ให้ไปดูไม่ใช่ให้ไปทำตรงที่ไปดูจิตนั้นก็ได้เห็นนะจิตเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเนี่ยเห็นจิตมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็หลงไปดูเดี๋ยวก็หลงไปฟังเดี๋ยวก็หลงไปดมกลิ่นเดี๋ยวก็หลงไปลิ้มรสเดี๋ยวก็หลงไปรู้สัมผัสทางกายเดี๋ยวก็หลงไปคิดนึกทางใจเนี่ยหลงบางทีก็หลงไปเพ่งหลงทางใจมีสองอันใหญ่ๆหลงไปในโลกของความคิดหลงเข้าไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานนิ่งๆอยู่พอเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะก็จะเริ่มเห็นนะสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงโลภโกรธหลงก็ไม่เที่ยงจิตทุกชนิดไม่เที่ยงจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตหลงก็ไม่เที่ยงจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตเพ่งก็ไม่เที่ยงจิตไปดูก็ไม่เที่ยงจิตที่ทำหน้าที่ฟังก็ไม่เที่ยงจิตที่ทำหน้าที่รู้กลิ่นก็ไม่เที่ยงจิตที่รู้รสก็ไม่เที่ยงจิตที่รู้สัมผัสทางกายก็ไม่เที่ยงจิตที่ทำงานทางใจคิดนึกไปหรือไปเพ่งก็ไม่เที่ยงเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูจิตนั้นก็จะเห็นว่าทุกสิ่งที่จิตไปรู้เข้าล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับสลายไปแล้วก็เห็นลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเราบังคับไม่ได้จิตจะสุขก็สั่งไม่ได้จิตจะทุกข์ก็ห้ามไม่ได้จิตจะดีก็ทำขึ้นมาไม่ได้มีขึ้นมาแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้จิตจะชั่วไม่ได้เจตนาจะชั่วมันก็ชั่วได้เองโลภโกรธหลงได้เองมันชั่วแล้วนะจะสั่งให้มันหายไปมันก็ไม่หายก็ไม่หายมันเป็นอนัตตานะเนี่ยเวลาดูจิตดูใจดูนามธรรมเนี่ยตัวที่เด่นชัดนะคือตัวอนิจจังอนัตตางั้นเวลาในพระสูตรจะมีตัดมีการตัดพระสูตรเนี่ยเอามาเป็นบทสวดมนต์ที่บทธรรมวัดเช้านั่นจะขึ้นนะรูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนานิจจาสัญญานิจจาสังขารานิจจาวิญญาณังอนิจจังแล้วก็โดดขึ้นไปรูปังอนัตตาเลยนะเห็นไหมไม่มีรูปังทุกขังนะไม่มีเวทนาทุกขังนะไม่ได้มีจากอนิจจังท่านโดดขึ้นอนัตตาเลยเพราะการดูขันธ์ห้าเนี่ยเหมาะกับพวกที่ดูจิตใจนะเห หมาะกับพวกที่ถนัดที่จะดูนามธรรมในขันห้านี่มีรูปธรรมแค่หนึ่งคือตัวรูปอีกสี่ตัวเป็นนามธรรมล้วนๆเลยงั้นเวลาท่านสอนคนซึ่งเหมาะจะดูนามธรรมนะท่านสอนขันห้าถ้าท่านสอนพวกที่ควรจะดูรูปธรรมอย่างท่านสอนฉดินสามพี่น้องกับบริวารอีกพันหนึ่งนะท่านสอนเข้ามาที่ตัวอายตนะหกรูปเป็นของร้อนตาเป็นของร้อนหูเป็นของร้อนจมูกลิ้นกายเป็นของร้อนนี่เป็นตัวรูปทั้งนั้นเลยมีนามธรรมตัวเดียวคือใจเป็นของร้อนร้อนด้วยอะไรร้อนด้วยไฟไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะเนี่ยเราจะเห็นนะอายตนะทั้งหลายนะถูกแผดเผาให้เร่าร้อนด้วยกิเลสมีแต่ทุกข์นะตัวที่เด่นสำหรับพวกที่ดูถนัดทางกายนะคือตัวทุกข์กับตัวอนัตตาพวกที่ถนัดนามธรรมนะจะเห็นอนิจจังอนัตตาง่ายแต่ไม่ใช่ว่าดูจิตดูใจแล้วไม่เห็นทุกขังนะไม่ใช่อย่างเวลาภาวนาเนี่ยบางท่านเวลาภาวนานะท่านเห็นจิตมันเป็นตัวทุกข์อันนี้สำหรับท่านที่ท่านเล่นฌานมากๆสมาธิท่านมากๆเวลาท่านจะแตกหักเนี่ยท่านจะแตกหักด้วยการเห็นทุกข์เรียกอัปปนิหิตาวิโมกหลุดพ้นด้วยการเห็นทุกข์งั้นเวลาดูจิตดูใจนะเราต้องดูของเราไปอย่างนี้เห็นแต่เกิดดับเกิดดับนะเวลามันจะตัดสินความรู้เนี่ยบางทีมันตัดสินด้วยช่องของอนิจจังเรียกว่าอนิมิตะวิโมกนิมิตคือเครื่องหมายทั้งหลายเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเห็นอนิจจังบางท่านที่ท่านชำนาญในสมาธิท่านจะหลุดพ้นด้วยอัปปนิหิตาวิโมกจะหลุดพ้นด้วยการเห็นทุกข์ท่านที่ท่านเจริญปัญญาอย่างเจริญปัญญารวดไปเนี่ยชำนาญในการเดินปัญญาทำวิปัสสนาเป็นหลักท่านจะหลุดพ้นด้วยการเห็นอนัตตาเรียกว่าสุญญตาวิโมกเราเลือกไม่ได้จิตเขาจะเป็นไปเองหน้าที่เราก็คือคอยรู้คอยดูจิตแต่ไม่ว่าเริ่มต้นเราจะดูกายหรือดูเวทนานะสุดท้ายมันก็ลงมาที่จิตเพราะอย่างเราดูกายเนี่ยใครเป็นคนเห็นกายจิตเป็นคนเห็นกายใครเป็นคนรู้เวทนาจิตเป็นคนรู้เวทนาเพราะนั้นจิตนั่นแหละเป็นคนรู้ทุกตัวจะเริ่มจากดูกายก็มีจิตเป็นคนดูกายจะดูเวทนาก็มีจิตเป็นคนดูเวทนาจะดูสังขารจิตตสังขารก็มีจิตเป็นผู้รู้จิตตสังขารจะรู้ขันรู้นิวรณ์รู้โพชฌงค์รู้ปฏิจจสมุปบาทก็มีจิตเป็นคนรู้นะงั้นเวลาภาวนาเนี่ยมันไม่ได้มีสายกายสายจิตอะไรจริงจังนักหรอกแค่ถนัดอะไรก็เริ่มต้นอย่างนั้นก่อนแต่พอเริ่มต้นไปแล้วเนี่ยเราเลือกไม่ได้จริงหรอกเรามีสติอยู่จริงๆนะบางทีมันก็กายมันเด่นมันก็รู้สึกกายบางทีเวทนาเด่นก็ไปรู้สึกเวทนาบางทีจิตแต่สังขารมันเด่นอย่างโลภโกรธหลงมันเด่นขึ้นมาเนี่ยมันก็ไปรู้โลภโกรธหลงนั้นจริงๆเราเลือกไม่ค่อยจะได้หรอกขอให้มีสติเท่านั้นมีสติอยู่ไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเห็นนะทุกอย่างทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมนะเกิดแล้วดับทั้งสิ้นรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายเป็นทุกข์คือถูกบีบคั้นเป็นภาระแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะล้วนแต่ตกอยู่ใต้คำว่าอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับนี่ในขั้นเจริญปัญญานะแต่ในขั้นการทำสมถะเนี่ยจะเริ่มจากอะไรก่อนก็ได้ในขั้นเจริญปัญญาเนี่ยสติระลึกรู้อะไรก็เอาอันนั้นแหละไม่ได้เลือกอะไรจริงจังหรอกงั้นสายกายสายจิตเลยนั่งเถียงกันไร้สาระมากภาวนาไม่เป็นนะต้องนั่งทะเลาะว่าดูกายดีหรือดูจิตดี ภาวนาเป็นไม่เห็นท่านจะมาทะเลาะกันเลยมันก็ลงที่เดียวกันหมดจะดูกายก็มีจิตเป็นคนดูจะดูจิตก็มีจิตเป็นคนดูสุดท้ายมันก็เข้ามาที่จิตหลวงปู่สุวัตนะท่านเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าท่านไปหาหลวงปู่มั่นครั้งแรกนะเข้าไปกราบหลวงปู่มั่นท่านก็สอนว่าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ให้ทำสมถะทำสมถะเพื่อให้มีกำลังกับเพื่อไปดูกายดูจิตได้ดูกายเพื่อให้เห็นจิตดูจิตเพื่อให้เห็นธรรมถ้าไม่มีจิตไม่ถึงจิตถึงใจไม่ได้ธรรมะท่านถึงบอกไงได้ใจก็ได้ธรรมไม่ได้ใจก็ไม่ได้ธรรมเสียใจไปก็คือสูญเสียโอกาสบรรลุธรรมะไปงั้นพวกที่ดูจิตนี่จะดูถูกพวกดูกายครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ผ่านมาด้วยการดูกายก่อนเบื้องต้นดูกายมาก่อนพวกดูกายก็อย่าไปดูถูกพวกดูจิตถ้าดูจิตเป็นก็จะรู้ว่าเขาก็ทำได้อย่างหลวงปู่มั่นท่านสอนหลวงปู่ดูลให้ดูจิตหลวงปู่ดูลไม่ได้คิดการดูจิตขึ้นเองแต่หลวงปู่มั่นสอนท่านหลวงพ่อก็ไม่ได้คิดเรื่องดูจิตขึ้นเองหลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อมาอีกทีนั้นครูบาอาจารย์ก็สอนสืบทอดกันมาอย่างนี้การปฏิบัตินั้นทำไมพระพุทธเจ้าสอนธรรมะต้องเยอะแยะ 84,000 พระธรรมขันธ์ตั้งเยอะตั้งแยะหลวงพ่อเคยไปหาครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะคืออาจารย์มหาเขียนเจ้าคุณอริยะเวทีจำไม่ค่อยได้นะอริยะอะไรน่าจะอริยะเวทีท่านอยู่ที่กาฬสินธุ์เคยเข้าไปกราบท่านท่านท่องพระไตรปิฎกได้ตอนนั้นนะท่านบอกท่านท่องได้ประมาณ30เล่มหรืออะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อจำตัวเลขไม่ได้ละมันหลายสิบปีมาแล้วท่านบอกว่าที่ท่านท่องนะท่านพบความจริงข้อหนึ่งธรรมะทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเป็นไปเพื่อการปฏิบัติทั้งสิ้นนั่นว่าอย่างนี้เราอ่านแล้วเราเข้าไม่ถึงแก่นของการปฏิบัติเราอ่านแล้วเราก็อันนี้ปฏิบัติได้อันนี้ปฏิบัติไม่ได้ท่านฟันธงเลยว่าธรรมะที่พระเจ้าสอนเนี่ยเป็นไปเพื่อการปฏิบัติไม่ใช่สอนเพื่อให้ฉลาดแตกฉานเอาไว้เถียงกับคนได้นั้นถ้าเรียนธรรมะแล้วไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยยังไม่ตรงวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าต้องการเนี่ยเข้าไปหาครูบาอาจารย์นะท่านก็สอนลงมาการปฏิบัตินะลงมาที่จิตที่ใจทั้งหมดเลยทุกๆองค์นะที่หลวงพ่อเข้าไปเรียนด้วยนะไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดมหัศจรรย์อะไรนี่ทำไมพวกเราฟังหลวงพ่อมาตั้งนานบางคนฟังตั้ง10ปี20ปีทำไม่ได้บางคนทำเดือน2เดือนทำได้แต่ละคนมีต้นทุนที่ไม่เท่ากันนะบางคนมีต้นทุนดีอย่างตอนเด็กๆเนี่ยเวลาเกิดอะไรมากระทบใจอย่างแรงๆเกิดอะไรที่ตกใจขึ้นมาเนี่ยนะจิตผู้รู้นะมันตีดผางขึ้นมาเลยขึ้นมาเองเลยแล้วเห็นกายเห็นความรู้สึกทั้งหลายเป็นของถูกรู้ถูกดูนั่งขันมันแตกกระจายแยกตัวออกมาเลยนะผู้รู้ผู้ดูเด่นดวงขึ้นมาอย่างเนี้ยเขาเคยมีของเก่าของเขามาพวกนี้ถ้ามาต่อยอดเจอครูบาอาจารย์ต่อยอดให้ก็ไปได้เร็วบางคนตอนเด็กๆนะเกิดสงสัยขึ้นมาโดยที่ยังเล็กๆอยู่ยังเด็กๆอยู่เราเกิดมาทำไมอันนี้พวกเราใครเคยสงสัยไหมว่าเราเกิดมาทำอะไรยกมือให้ดูซิมีไหมนะมีหลายคนนะพวกนี้ก็ต้องมีบารมีนะไม่งั้นไม่สงสัยหรอกไม่มานั่งสงสัยว่าเราเกิดมาทำอะไรงั้นสิ่งเหล่านี้บางคนเขามีต้นทุนแล้วเขาเจอครูบาอาจารย์เขาต่อยอดได้ด้วยความภาคเพียรเขาก็ได้ผลเร็วหลวงพ่อพูดนี่มันหลายเงื่อนไขนะมีกรรมเก่าที่ดีนะมีบุพกรรมที่ดีมีต้นทุนสูงนะทำบุญมาดีได้เจอครูบาอาจารย์ได้ฟังธรรมนะมีศรัทธาในท่านที่ควรศรัทธาไปเจอครูบาอาจารย์ที่ศรัทธาแล้วก็พาเราเสียหายนี่ก็ไม่ใช่น้อยนะพาเราเสียหายเละเทะไปเลยเน่าๆไปเลยนะเจอครูบาอาจารย์ที่ดีนะได้ฟังธรรม บางคนเจอครูบาอาจารย์ที่ดีแต่ไม่ฟังธรรมมีนะไปนั่งปราบปลื้มอยู่ใกล้ๆครูบาอาจารย์น้ำหูน้ำตาร่วงปลื้มหรือเอาแต่ทำบุญทำทานนะเอาแต่ทำบุญทำทานอย่างเดียวไม่ได้คิดจะภาวนาปลื้มอย่างเดียวเลยหรือบางทีก็เกรงใจครูบาอาจารย์นะไม่ถามไม่ยอมเรียนกรรมฐานอย่างอนาถปิณฑิกาเนี่ยไม่ยอมเรียนกรรมฐานนางวิสาขาเข้าวัดไปเลยคอยดูแต่อย่างเดียวว่าพระลำบากอะไรพระอดอยากอะไรพระขาดแคลนอะไรวัดตรงไหนชำรุดทรุดโทรมจะได้ซ่อมอะไรเงี้ยเข้าวัดมาแล้วก็คอยดูแต่สิ่งเหล่านี้อย่างเนี้ยท่านเหล่านี้นะมีโอกาสแล้วแต่ไม่ได้ใช้โอกาสเหมือนพวกเราบางคนจำนวนมากเลยไปวัดครูบาอาจารย์นะไม่ได้คิดเรื่องภาวนาเป็นหลักคิดว่าเดี๋ยวจะไปทำบุญกับท่านจะได้บุญเยอะนะชาติหน้าจะได้รวยอะไรเงี้ยเนี่ยไอ้เข้าวัดแบบเนี้ยมันดีไหมมันก็ดีแต่มันดีน้อยไปหน่อยนะเรียกว่าไปเจอของวิเศษแล้วก็ทอดทิ้งซะไปเอาของซึ่งไม่ค่อยสำคัญหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์นะเรื่องอื่นไม่เอาเลยนะหลวงพ่อมุ่งไปที่กรรมฐานอย่างเดียวเลยตั้งแต่เข้าไปหาหลวงปู่ดุลไปหาหลวงพ่อพุทธไปหาหลวงปู่เทศอะไรเนี่ยมุ่งไปที่กรรมฐานส่วนบุญทานอะไรนั้นก็ทำเท่าที่เราทำไหวนะทำแล้วก็ไม่ได้แช่มชื่นใจอะไรนักหนาหรอกนะได้ใส่บาตรท่านนะบางคนนะไปใส่บาตรครูบาอาจารย์ก็ปลื้มน้ำหูน้ำตาร่วงหลวงพ่อใส่ไปอย่างนั้นนะเป็นกิริยาเท่านั้นเองเฉยๆเราเจอของที่ดีกว่านั้นแล้วคือธรรมะนึกถึงธรรมะแล้วก็ใจมันก็ปรับปลื้มมีความสุขคนละระดับกันคนละระดับกันงั้นอย่างหลวงพ่อเข้าหาครูบาอาจารย์เนี่ยมุ่งไปขอธรรมะจากท่านขอวิธีปฏิบัติแล้วลงมือปฏิบัติปฏิบัติให้เต็มที่เลยงั้นอย่างถ้าเรามีต้นทุนเดิมดีส่งผลมาได้เจอครูบาอาจารย์เจอครูบาอาจารย์แล้วตั้งใจฟังธรรมเพื่อการปฏิบัติอันนี้ถึงเรียกว่าเราคุ้มพอรู้วิธีปฏิบัติแล้วถึงตัวสุดท้ายเลยทำความเพียรให้เต็มที่ไม่ใช่นานๆทำทีอย่างพวกเรามาเรียนกับหลวงพ่อนะบางคนนะตั้งเป็น10ปี20ปีนะมันไม่ได้อะไรเลยมันได้แต่ทำบุญทำทานก็มีไม่ใช่ไม่มีนะปฏิบัติทำให้เต็มที่เป็นยังไงคิดแต่ว่าวันหนึ่งเราจะแบ่งเวลาไว้ปฏิบัติสักหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนบางคนขอ15นาทีก่อนนอนเองแล้วทั้งวันเนี่ยลงทั้งวันทั้งวันลงทั้งวันแล้วก็กล่าวไปทำกรรมฐานก่อนนอนนิดๆหน่อยๆก็สะสมกิเลสมาตั้ง10กว่าชั่วโมงนะไปทำกุศลจะล้างกิเลสทำครึ่งชั่วโมงทำชั่วโมงหนึ่งไม่ได้กินหรอกนะมันเหมือนตักน้ำใส่ตุ่มรั่วตักลงไปแล้วก็รั่วไปหมดนะไม่ได้กินหรอกถ้าทำให้มันเด่นเดียวนะปฏิบัติทำให้สมควรแก่ธรรมนะตื่นขึ้นมาก็ด้วยความรู้สึกตัวจะพลิกซ้ายพลิกขวาก็รู้สึกตัวลุกขึ้นนั่งก็รู้สึกตัวจะไปกินข้าวจะไปอาบน้ำก็รู้สึกตัวนั่งรถไปทำงานก็รู้สึกตัวถึงที่ทำงานแล้วนะตอนนี้ยังซดกาแฟอยู่ยังขยับเปิดคอมพิวเตอร์อยู่อะไรเนี่ยรู้สึกตัวไปถึงตอนทำงานที่ต้องคิดนะค่อยจดจ่ออยู่กับงานนะมันมีงานวิจัยอันหนึ่งนะว่าจริงๆแล้วคนที่ทำงานนะไม่ได้ทำงานความคิดนะไม่ได้คิดตลอดหรอกจิตจะทะเลถลายไปทำเรื่องอื่นเยอะเลยเยอะกว่าที่ทำงานชั่วโมงที่ทำงานที่ต้องคิดจริงๆสั้นนิดเดียวเวลาส่วนใหญ่ที่บอกว่าเราทำงานวันละ8ชั่วโมงอ่ะจริงๆไม่ถึงใจลอยไปซะเยอะเลยงั้นถ้าเราเอาเวลาที่จะใจลอยเล่นนะมารู้สึกรู้มีสติอยู่นะเราจะปฏิบัติได้เยอะแยะเลยวันหนึ่งวันหนึ่งอย่างหลวงพ่อนะทำงานนะ ลุกจากโต๊ะทำงานนะเดินไปฉี่เนี่ยหลวงพ่อปฏิบัติตลอดนะตอนลุกขึ้นมาจากโต๊ะทำงานนะหัวยังหมุนอยู่คิดงานมามากอ่านหนังสืออ่านข้อมูลเยอะนะหัวยังเวียนหัวอยู่ดูจิตไม่รู้เรื่องไม่ดูว่าดูกายเห็นร่างกายมันเดินไปห้องน้ำไปยืนฉี่อยู่นะเป็นคฤหัสถ์เราก็ยืนฉี่ได้พอยืนฉี่เสร็จเนี่ยนะดูจิตได้แล้วออกจากห้องน้ำนะมันสบายใจมันเรียกว่าห้องสุขขาออกมาสบายใจดูจิตออกมาแล้วนี่หลวงพ่อทำอยู่อย่างนี้นะใจกลางวันจะกินข้าวก็ไม่ไปเมามอยเพลิดเพลินอะไรเสียเวลานะกินข้าวเราก็รู้จิตรู้ใจเอาไปอย่างไปยืนเข้าแถวซื้อข้าวเนี้ยนะแถวมันยาวก็หงุดหงิดหงุดหงิดก็รู้ว่าหงุดหงิดนะไปถึงร้านแม่ค้าไม่มีของที่เราอยากกินหรือของที่เราอยากกินขายหมดแล้วนะหงุดหงิดขึ้นมาอีกแล้วก็รู้ว่าหงุดหงิดนี่คือการปฏิบัตินะปฏิบัติอย่างนี้ทำอย่างนี้ตลอดเลยยกเว้นตอนที่ทำงานที่ต้องคิดกับตอนที่นอนหลับนอกนั้นรู้สึกอย่างนี้ตลอดเลยตกเย็นกลับบ้านนะเหนื่อยเต็มทีแล้วนะไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้หลวงพ่ออ่านการ์ตูนเด็กอ่านขายหัวล้ออ่านแล้วพวกนี้อ่านแล้วก็นั่งหัวล้อไปสักพักหนึ่งนะใจก็ผ่อนคลายมีความสุขจนเวลาขำเนี่ยมันเห็นเลยใจที่ขำมันพุ่งขึ้นมาผุดขึ้นมาจากกลางอกนะความรู้สึกขำเนี่ยผุดขึ้นมานี่ปฏิบัติแล้วนะการอ่านการ์ตูนคือการทำสมถะเสร็จแล้วก็ลงมือปฏิบัติได้เลยหลวงพ่อภาวนาเนี่ยนะต้นทุนก็มีนะคิดว่ามีนะตอนเด็กๆตัวรู้มันเคยผุดขึ้นมาเจอครูบาอาจารย์สนใจที่จะฟังธรรมไม่ใช่สนใจทำบุญอย่างเดียวนะสนใจที่จะฟังธรรมรู้หลักแล้วหลวงพ่อมาปฏิบัติเนี่ยเงื่อนไขเหล่านี้หลวงพ่อทำอยู่ในสิ่งเหล่านี้พวกเราที่บอกเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อประโมทเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อประโมทนะทำอย่างหลวงพ่อหรือเปล่าถ้าพวกเราทำอย่างหลวงพ่อนะมันต้องได้อะไรบ้างสมมติว่าต้นทุนเดิมไม่มีเป็นไปได้ไหมที่ต้นทุนเดิมไม่มีแล้วมีโอกาสมานั่งฟังธรรมไม่มีหรอกถ้าไม่มีต้นทุนเลยเนี่ยนะไม่ได้ฟังธรรมหรอกไม่ได้เจอพระหรอกไม่จะเจอมารเจออะไรไปงั้นพวกเราแต่ละคนเนี่ยถือว่ามีต้นทุนมาแล้วคนในโลกมีตั้งกี่พันล้านคนที่สนใจธรรมะมีกี่คนแล้วคนที่สนใจธรรมะเข้าวัดมาเนี่ยมาเพื่อฟังธรรมมีสักกี่คนส่วนใหญ่มาทำบุญที่มากกว่าทำบุญก็คือไปหาความเฮงไปหาเลขหาเบอร์หาหวยหาโชคลาภนะไปขอพรไม่สบายก็ไปขอพรหลวงพ่อโสธรให้ช่วยไปขอหมอนะไม่สบายอย่างหลวงพ่อนะหมอช่วยกันดูแลเยอะช่วยดูช่วงที่ไม่สบายเนี้ยงั้นเราเข้าวัดมาเอาธรรมะไปเอาธรรมะไปเพื่อลงมือปฏิบัติแล้วปฏิบัติให้เต็มที่ตั้งแต่ตื่นจนหลับยกเว้นเวลาทำงานที่ต้องคิดกับเวลานอนหลับแล้วถ้าเราปฏิบัติให้มากพอนะตอนหลับนะเวลาฝันร้ายขึ้นมานะสติจะเกิดในฝันนะสติจะเกิดได้เองหรือถ้าเราชำนาญในการปฏิบัติมีสติจริงๆนะนอนหลับอยู่นะเราจะพลิกซ้ายพลิกขวาเนี่ยรู้ตัวตลอดเลยแต่ไม่ตื่นนะจะเห็นร่างกายมันพลิกเลิกอะไรเนี่ยรู้ตลอดได้งั้นเราพยายามฝึกธรรมะให้สมควรแก่ธรรมเราจะได้ไม่โทษว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ดีจริงลงมือปฏิบัติตั้งนานแล้วยังไม่ได้ผลอะไรที่ว่าทำตั้งนานจริงๆทำนิดเดียววันๆเอาแต่หลงเอาแต่เผลอเอาแต่คิดแต่เรื่องจะทำบุญสำหรับคนดีนะพวกคนชั่วก็คิดแต่เรื่องจะหาผลประโยชน์พวกคนดีก็คิดว่าจะทำบุญอะไรวัดไหนจะทำอะไรอะไรนั่งคอยหูตาว่องไวบางทีก็แย่งบุญกันจะทำบุญเนี้ยจะยกช่อฟ้าก็ต้องเอาช่อฟ้าเอกจะต้องแย่งกันทำบุญอย่างนี้ทำไปเพื่อสะสมกิเลสไม่ได้ทำไปเพื่อลดละกิเลสไม่ตรงวัตถุประสงค์หรอกไม่ตรงวัตถุประสงค์ของพระพุทธเจ้าหรอก งั้นเราได้ฟังธรรมแล้วนะตั้งอกตั้งใจปฏิบัติให้ถึงจิตถึงใจตัวเองอย่าละเลยปฏิบัติไปเรื่อยๆในเวลาไม่นานผลของการปฏิบัติไม่จะให้เราเห็นวันนี้สมควรแก่เวลานะจะบอกซะก่อนว่าต่อไปเวลาหลวงพ่อเปิดวัดนะเราเดินเข้ามาแบบนี้ไม่ได้นะจะต้องลงทะเบียนนี่เรายังมากันน้อยยังพออรุ่มอร่วยแค่วัดไข้ใส่หน้ากากตอนที่หลวงพ่อเปิดทั่วไปขึ้นมาเนี่ยพวกเราต้องไปจองนะต้องไปจองคิวเพื่อจะเข้ามานั่งในศาลาข้างนอกศาลาเนี่ยหลวงพ่อจะไม่มีโทรทัศน์ไปตั้งให้ดูนะงั้นเดี๋ยวพวกเรามานั่งล้อมข้างนอกหลายร้อยคนขึ้นมาโอกาสที่จะติดเชื้อยังมียังจำเป็นต้องรักษาระยะห่างงั้นถ้าเราจะเข้ามาฟังธรรมก็จองคิวเข้ามาเท่าเทียมกันพวกที่ไม่ต้องจองก็มีเหมือนกันอย่างพวกที่มานั่งอัดเทปเนี่ยเข้ามาได้ต้องมาทำงานสมควรแก่เวลานะไปทานข้าวกัน